kvöld við vindum okkur beint í tilkynningar. Kirkjukórsfélagar sem hugsa sér að taka þátt í ferð kórsins upp í Borgarnes aðra helgi eru vinsamlegast beðnir að tilkynna þáttutöku í síma 1.28.11, 1.28.11, milli klukkan 2 og 5 á morgun takið eftir að kirkjukórun ætlar upp í Borgarnes aðra helgi og þeir sem ætla að taka þátt í þeirri ferð eru beðnir af að samband Já, ætli sér ekki Gunnhildur sem tekur við þessum tilkynningum í síma 1.28.11 og hún Ingibjörg Jónsen ætlar að fara til Keflavíkur með honum Jónasi Guðmundssyni í húsnæðismiðluninni og verður þar á morgun á Vestmannaeyja skrifstofunni að klappast í sjö frá klukkan 1-4 og selur myndir Vestmannaeyja myndirnar hans Gísla Friðriks sem hann gaf Rauða krossinum og þá var það afmæliskveðurnar Óskar Eliasson Sólhlíð 7 bestu hamingju óskir með afmælið í gær foreldrar systkinni amma og afi Jóna Kristín Ágústsdóttir sem býr nú í Drápuhlíð 22 fær bestu afmælisóskir frá fjölskyldunni frá Helgafellsbraut 18 Vestmannaeyjum Þráin Sigursson á MB Björgu færi innilegar hamingjóskir frá Þóru og fjölskyldu Hornafirði, Stínu og fjölskyldu Hafnarfirði og Ástu og krökkunum Þorlásson og Þráin fær einnig kveðjur frá Ellu, strákunum og móður sinni. Já. Gussi og fjölskylda frá Fjólugötu 1 versmannum sem á nú heima á Neskaustad fær bestu kveðjur frá Sessi og fjölskyldu Stikkisólmi og mér skilst að Gussi hafi átt ammæli í gær Ásta Ólafsdóttir frá Höfðavegi 27 fær bestu ammælisóstir með ammæli sem var í gær frá fjölskyldunni Raunhólum 12 Ágústa Sveinsdóttir, Brimhólabraut 17, Vestmannaeyjum, fær bestu afmælisóskir frá mömmu og pappa, Báru og Betta, Ölfusborgum. Einar Bjarnason, Ölfusborgum, bestu hamingjóskir með afmæli sem var í gær, kær kveðja Ólafur Pálmarsson. Sendi konu minni, Margréti Jóhannsdóttur, innilegar afmæliskveðjur, bíða helsa Selmu litlu, tengdaforeldrum og Jenníu Ragnar Sigurjónsson Margrét fær einnig bestu afmæliskveður frá fjölskyldunni Sléttarhunni 23 og fjölskyldunni Baldursaga Mýrum Rut Sigurjónsdóttir sem er á fæðingar heimilinu í Reykjavík fær innilegar hamingjóskir með litla sonin og því fylgir kær kveðja frá Hrönn, Gutta og Bjarnveigu og fjölskyldunni Hólagötu 4 og þá skulum við fara á þjóðatíðina.
Halló, halló, halló. Nú fer gosvakan að byrja. Og heyrðu, Árni Jónsson. Árni Jónsson, Jónsson Árni. Viltu gjöra svo að koma hingað og svo hvernig með eitt fólk þá eftir. Gjörðu svo vel. Árni Jónsson, við býðum eftir þér þó þú sett nýri á hótel að hópja. Alveg saman. Þið voru að spurði með því að þetta væri, gæti verið nokkuð þjóðtíð hér, eða út á Brauðataka. Já, skáldið sagði Vakrinskjónu, hann skal heita þó að mér í þessi frún. Þetta heitir þjóðtíð Vestmannaeyja síður hún sig hér. Gjörðu svo vel. Svo kemur þetta bréf. Ég veit ekki hvaðan það en þið heyrið það. Upp á landinu ég í ró, inni með konu og börnum upp til fjalla. Drekkið varlega, en drekkið þó, duglega skál fyrir Magnúsi skalla. Þetta er til þessu bestu þjóðsjar hverjur. Frá fjölskyldinni Borgarhól Vestmannaeyjum.
Halló!
Þarna ríkti greinilega góð stemming á þjóðatíðinni Vestmannaeyjum. Við sögðum frá fyrirhluta hennar á sunnudaginn var. En klukkan 9 kvöldið hófstu Gosvaka og við skulum nú heyra hvað þar fer fram. Við kynnum kannski eitthvað eftir því sem ástæður lifa.
Bjarni sá hans skoti Jakob og Jónas Valdur Jósefti smiðskoti
Bróðir minn
Sveinn og Baldur Bjarni sá hans skoti
Jakob og Jónas Valdur Jósefti smiðskoti
Vistur ekki hátíðina að við farið vel fram gísli?
Ég veist það, jú. Hvernig styrir hún?
Svo, þegar maður fer að hugsa máli, þá finnst mér þetta voru ómerkilegt þjóðatíð. Þetta innan við 20 tjöld og tákgrænt dæmi um þjóðatíðin það eitt tjald á hérna Vilagagötu. Og menn voru fannig að segja það í dag að það væri Helgi Bergs með tjald.
Það ágætt, finnst þér, það vant ekki á þetta?
Einu sem vant ráttu það Heyjórsdalur. Það svona, ég samt þetta svona svo smakk og smámynd í vasabók að hafa þetta svona hérna breiðabalka.
Já, hvað myndist þér að halda þjóðatíðina hér eftir
breiðabalka? Það allt í lagi þegar allir Vestmannaeyingar væru fluttir til Eyja. Það var allt í lagi að halda með þetta einu sinni breiðabalka, svo farum við í Herjólfsdalinn aftur.
Hvað segirum það til þess að við héldum þjóðatíðina svona þriðhvert ár á breiðabalka?
Nei, ég veit það ekki. Ég minnst of áhættu samt þetta sjónum.
Meinar það að menn hundi fara að drekka sér?
Já, ég segi það náttúrulega kannski ekki, en ég hugsa að fara margir að allan að sitta þenni út. Hvað sem margir drukknar, ég veit það ekki.
Já, við skulum sjá til.
Já, við skulum allan að sjá til. Mér finnst þetta svona, já, ég veit hvað ég mála að segja, svona einum og. Það er svona einum og nála sjónum. Það er svo fínt að hlaup út í klaufinu og niður sjónum.
Restar sjónum þig passi?
Nei, aldrei. Ekki nefnir bara sömurinn þegar svo áður fyrir því ég var einna og ef ég var einna eins og ég var náttúrulega næstu sumar þá fristar að mig, en ekki núna.
Er þú tvers manni ykkur?
Já.
Hvað sagði? Strákar.
Það er
við skestir þér.
Það er prýðilega.
Þú sýnist það, já.
Já. Það séur Jónsson frá Engi.
Þú blessa
það. Já, blessa það. Já, þeir eru konni hingað.
Já, hvernig er líst þér á að halda þjóðatíðina hérna í hérna?
Alveg prýðilega. Hérna er fínt landslag maður.
En fyrst þér þá, ekki við ætlum vera að breyta til og hafa hana hérna eftirleiðis?
Það mætti segir mér. Það er ábyggileg. Það er álítið tjálstæði hérna.
Já, kannski.
Það er svo miklu halleg.
Þú sér það, það er nú tínu með 10 tjöld þarna.
Já, já, það er alveg sett. Ég tjáltaði í morgun.
Er það?
Já, ég kom með tjáltið frá Reykjavík. Já, já.
Hvað sé allar búslóðan í tjáltið?
Nei, ég mynd bara grind og svo fjálir honum.
Já.
Það er frumlegt.
Já, já, allt er leitt að
Ættir að taka á honum Öll hans eftir laun
Þetta Árni Jónsson að syngja gamanvísur eftir hennar Sigurbjörgu Axelsdóttur og nú skulum við reyna að fylgjast áfram með því sem gerist á Gosvökunni og í þetta skipti tökum við fyrir skemmtiatriðin
Yeah.
Unnur og Sigurgeir, Unnur og Sigurgeir, leikararnir Unnur og Sigurgeir, gjöra svo vel, ha?
Þá var það henni að segna sér akkara. Hún var að labba frá Sigurhæðu með manni sínum og börnum, býtu andataka innan minnsaðu, ég gleymdi svo litlu. Hún fór inn hratt upp hurðin, tók epli á borðinu, beit í það, þreif að þurrkunatusku, skellt aftur hurðinu um leið og hún sagði, að tók því að þurrka að.
Hérna, neðan við Breiðabakka, hefur verið tendraður varðeldur og það gerði Sigurður Brennukongur og Árni Jónsson stjórnar hér fjöldasöng og við hratt tæknir maður stöndum hér í funa bálsins.
Eldlínjunni
að stuði mannskapum.
Þarna við varðeldin var feiknarlega mikil stemming, eins og sagtir, og menn sungu sig hása allt framöndir miðnætti. Úr því fór dansinn að duna fullum krafti, því miður er nú ekki hægt í þessum pislu að gera grein fyrir því sem þá gerðist, en það var margt og merkilegt. Dansinn stóð til klukkan 4:30 um morguninn og gekk á ýmsu. Kom þar tæknum að rútvarfsins í góðar þarfir eftir að búið var að rífa niður söngkerfið, þá þurfti hann að hrópla því upp aftur. En við skulum enda þennan þátt á því að hlusta á Dixieland hljónsveit Vestmannega, leika lagið Bonnie og Clyde. Í hljónsveitinni eru Sigurður Rúnar Jónsson, Sigurður Guðmundsson, Sigurgeir Björgvinsson, Hjálmar Guðnason og Henry Erlendsson, verði sæl.